Desde o Concello de Ferrol estamos a manter en activo un operativo preventivo que está actuando nas praias polo vertido de peles de plástico. Desde primeiras horas desta mañá, unhas brigadas de Urbaser volveron a inspeccionar as nosas praias, as de Penencia, Toniño, Sanxurxo, Esmelle, Covas, Marmadeiro, Santa Comba e Ponzos. Tanto durante o fin de semana como nas últimas horas, os restos detectados non supoñen acopios masivos como mostran as fotografías noutros arenais galegos.